jedan put pokazivali naklonost prema katolicizmu, pa su često stupali u neposredne pregovore sa papama, obećavajući da će ne samo oni preći u katoličku veru, no da će i ceo narod preobratiti. Sa ovoga prividnoga kolebanja za celo bi se kraljevstvo najžešće zavadilo sa sveštenstvom, koje se tako revnosno držalo nauke istočne crkve, ali se to nije zbilo. Mi smo se pre toga potrudili da dokažemo da srpski kraljevi nisu bili iskreni u pregovorima sa Rimom. Tobožna naklonost prema katolicizmu samo se onda javljala kad je sa zapada, a na ime od Mađarske, pretila opasnost Srbiji, a naročito Bosni, na koju su neprestano srpski kraljevi pravo polagali, a u Bosni se katolička vera beše jako raširila, te je papa imao dovoljnog uticaja. Čini se kao da je srpsko sveštenstvo pojmilo taj prinudni položaj, te je svojim kraljevima praštalo tu prividnu apostasiju, uviđajući da će se kraljevi rado povratiti u naručja narodne crkve, čim mine opasnost, a tako je svakad i bilo. Pa je i sam Dušan više puta pregovarao sa papom, a čim mu je sila porasla, odmah se okrenuo protiv katolicizma i trudio se da strogima, često i groznim sredstvima prinudi katolike da svoju veru napuste. Zapovedio je pravoslavnom sveštenstvu da živo prione oko toga da katolike, ma na koji način, preobrati, a naprotiv je latinskom sveštenstvu zabranio da pravoslavne u svoju veru primaju. Pokatoličeni pravoslavni moradoše se, pod pretnjom stroge kazne, u svoju staru veru povratiti. Katolik nije mogao ni stanovati sa pravoslavnim niti se ženiti dok nije prešao u istočnu crkvu. Svakoga je postigla stroga kazna ko se usudio da katolike prikrije. Takvim je sredstvima Dušan mnogo doprineo da katolicizam oslabi, a da se istočna vera raširi, Dušana nije pobudila revnost u veri da goni katolike, nego upravno načelo, koje je od Nemanje kao amanet ostalo potomcima, jedinstvo crkve u jednostavnoj državi. Kao što je država, tako je i crkva pod Dušanovom vladavinom dostigla vrhunac svoga razvitka. U carskoj se tituli ogledala taka potpuna nezavisnost, tako istinski samosvesno i s ostalim državama sveta ravnopravno samostalno gospodarstvo, da ni državni prvosveštenik nije više mogao zavisiti od crkve u drugoj ravnoj državi. Na saboru, koji je držan u Skoplju 1346. godine, u prisustvu celoga srpskog i bugarskog sveštenstva, Dušan je proglasio srpskog arhijepiskopa Janićija za srpskog patrijarha i za buduće je ukinuo obvezu da od Vizantije traži potvrdu, a za stolicu mu je odredio Peć. Carigradski patrijarh Kalist nije istina oklevao sa svojom anatemom, ali Dušan, koji je stvorio ne samo silnu državu, nego je umeo da stvori i nezavisnu crkvu, slabo se osvrtao na kletve koje je na nje bacila Vizantija. Šta više, na saboru, što je naskoro u Serezu držan, izrekao je da se grčki episkopi iz cele države isteraju. Kad promislimo da su onda mnoge neslovenske oblasti postale sastavnim delovima Srbije, uverićemo se još više o tome da Dušan nije kao njegov ded smerao da ujedini grčku i srpsku državu, nego da stvori čisto srpsku državu. O vlasteoskim dobrima srpskih crkvenih lica, o njihovom pravu i učešću u opštim poslovima, govorit ćemo poznije, a ovdje još samo to pominjemo da se srpska jerarhija za vreme Dušanovo delila na više i niže sveštenstvo klir. U prvu su vrstu dolazili jedan patrijarh, otprilike.